Ļoti interesanti ir plānot sezonu, nezinot, vai visi koncerti drīkstēs notikt vai nē, bet mēs esam tiešām saplānojuši ļoti labus koncertus ar augstvērtīgiem māksliniekiem. Un pārskatot sezonas plāns, es redzu, ka mēs esam pieskāršies gandrīz visiem dižākajiem pasaules komponistiem. Vai nu tā bija mazliet tāda nojausma, vai arī Covid laika realitāte sakrīt ar mūsu zināmu tādu misijas apziņu, ka mēs plānojam lielāko tiesu, lauzt tiesu ar latviešu talantiem šeit. Nu, arī, kas šobrīd izrādās, ka ir ļoti labi, jo samazinās risks, ka no kādas valsts varētu nepalaist šurp kādā brīdī solistu vai diriģentu. Vēl sezonai ir raksturīgi, ka mēs arī pirmat skaņosim dažas skaņdarbus, kā mēs to arī jau gada no gada darām. Un arī viena tāda interesanta tendence ir, ka milzīgi daudz jubilējās mēs spēlēsim svētku koncertus. Gan koncertzāles jubilējā, tad Kora Laiks jubilējā piespēlēsim klāt, un Raimonda Pauli jubilējā paredzēti vairāki koncerti Liepājā, Imanta Kalniņa jubilēja, varcēt 6-7 jubilēs.